Počúvate Zelený piatoček, rubriku Zeleného podcastu. Moje meno je Tamara Štolová a toto je výber najzaujímavejších zelených správ uplynulého týždňa. Väčšina Slovákov a Sloveniek si želá, aby sa v národných parkoch neťažilo a zároveň si želajú reformu, ktorá by to zabezpečila.
79% Sloveniek a Slovákov nesúhlasí s tým, aby sa v národných parkoch ťažilo drevo.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre slovenskú ornitologickú spoločnosť BirdLife Slovensko a iniciatívu My sme les. Odpovede ukázali aj podporu pre samotnú reformu národných parkov.
72% Sloveniek a Slovákov, vrátane ľudí na vidieku, je za reformu národných parkov.
Je teda jasné, že argumenty populistických a fašistických politikov sú vyfabulované, rovnako ako ich oháňanie sa ľuďmi na vidieku.
2,7 milióna ľudí žijúcich na vidieku.
Obyvateľa vidieka.
Ľuďom do života v regiónoch.
Ktorých názor vraj nás, ekoteroristov, nezaujíma. A viete čo? Zaujíma práve tie zlé ochranárske organizácie, ktoré investovali do profesionálneho odmerania verejnej mienky. Vďaka tomu zistili, že až 76% bájnych ľudí na vidieku chce národné parky bez ťažby a pre 67% je navrhovaná reforma národných parkov priateľným nástrojom. Podľa iniciatívy My sme les majú národné parky nadregionálny význam a sú kľúčové pre ekologickú rovnováhu celej krajiny. Preto zastávajú názor, že by pri rozhodovaní o ich budúcnosti mala byť zohľadnená vôľa všetkých občanov Slovenska. Nedá sa nesúhlasiť, uvidíme, či to koalícia bude schopná reflektovať na hlasovaní, ak sa ho tento rok ešte dočkáme. Stále však môžete pomôcť politikom a političkám rozhodnúť sa správne svojim hlasom.
Aj vy môžete rozhodnúť o osude slovenských národných parkov.
Podpíšte petíciu Osloboďme národné parky požadujúcu reformu národných parkov a zastavenie ich ničenia.
Podpísalo ju už 56 tisíc ľudí, podpíšte aj vy na www.osloboďme.sk. Ochranárske organizácie pritom popri boji za skutočnú ochranu prírody čelia ďalšej dezinformačnej kampani. Niektorí lesníci, súkromní majitelia lesov, populisti, fašisti či iní odporcovia reformy národných parkov totiž popri klamstvách o tom, ako ľuďom vezmú súkromné pozemky, hoci v reforme ide len o prevod štátnych pozemkov.
Chystajú sa tu okradnúť tisíce ľudí, chystajú sa zdevastovať celý vidiek, chystajú sa tu okradnúť ľudí o majetok generácie ich rodičov a prarodičov, ktoré tu bojovali.
Teraz vo veľkom aj šíria, že pointa ich činnosti nie je v zvýšení ochrany prírody, ale ide o tunelovanie eurofondov neštátnymi ochranármi z mimovládok.
Koľko peňazí dostal Bros? Na čo všetko tie peniaze išli? Tak musím povedať, že ochrankár je oveľa väčšia kauza ako ten dobytkár.
Ten malý brep ochranár, ochrankár bývalému ministrovi Šimonovi odpustíme, ale šírenie konšpirácií nie. Ako ste počuli, medzi organizácie, ktoré tak povediac chytávajú najviac, patrí Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Tí sa už 25 rokov venujú práve obnove zanedbanej prírody formou veľkých a dlhodobých projektov, ktorými vedia v lokalitách docieliť zásadnú a udržateľnú zmenu, napríklad záchranu jedného z posledných veľkých dunajských ostrovov Veľký Lel. Väčšinu z týchto projektov platia z finančného nástroja LIFE. Ide o peniaze priamo od Európskej únie, nie zo štrukturálnych fondov riadených Slovenskou republikou a nerozhoduje o nich Ministerstvo životného prostredia. Peniaze sú viazané na konkrétne 5 až 7 ročné projekty a výsledky musia byť merateľné, napríklad koľko kilometrov dunajských ramien sa sprietočnilo a podobne. Európska komisia ale nehradí úspešnému uchádzačovi všetko, len určitý podiel nákladov niekde okolo 2/3. Zvyšok si organizácie musia zohnať sami. Napríklad BROS má obvykle vlastnú spoluúčasť vo výške 5% z projektu a zvyšné percenta spolufinancuje Ministerstvo životného prostredia. To robí raz ročne výzvu pre tento typ projektov a rozhoduje sa, ktoré podporí. V prípade BROSky boli všetky spoluúčasti schválené za minulých vedení rezortu životného prostredia, teda nie za ministra Budaja. Napriek týmto faktom si odporcovia reformy vytvorili z týchto prospešných projektov priestor na útok proti ochranárskym organizáciám, ktoré podporujú reformu národných parkov. Šíria, že ak reforma prejde, budú na nej finančne profitovať.
Jaké milióny oni dostávajú? Keď ja tam napočítam, že oni dostali 18 miliónov eur na ochranu prírody.
Jedna broska chce reprezentovať naše národné parky.
Tak si to zopakujme. Ak v parlamente prejde presun štátnych lesných pozemkov v národných parkoch od pôdohospodárstva na rezort životného prostredia, tak peniaze z eurofondov čiastočne pokryjú náklady potrebné napríklad na prírode blízke hospodárenie v lesoch a na platy lesníkov. Pôjde o peniaze čiastočne zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čiastočne z plánu obnovy. Ide teda o úplne iné zdroje, ako je financovanie prostredníctvom nástroja LIFE a ich príjemcom jednoznačne nebudú environmentálne mimovládne organizácie, ale štátom zriadené správy národných parkov. Aj poľovníci tento týždeň úradovali. Opäť sa snažia zastrašiť verejnosť, tentokrát chcú pasívne agresívnou komunikáciou docieliť, aby návštevníci a návštevničky nevstupovali do lesov, kde je značka, že sa v nich poľuje. Tu sa dostávame hneď k dvom problémom. Na obmedzovanie pohybu ľudí v lesoch nemajú právo a zároveň nevyvíjajú iniciatívu, aby k stretom aspoň pri najintenzívnejšom spôsobe lovu v spoločnej poľovačke nedochádzalo. Totiž spoločné poľovačky sa musia plánovať dopredu a celý sezónny plán schvaľuje okresný úrad. Lenže termíny poľovačiek z pravidla nie sú nikde zverejňované a dá sa k ním dostať často jedine infožiadosťou na príslušný okresný úrad, ktorý plán spoločných poľovačiek schvaľuje. Mne odpoveď od toho bratislavského cestovala vyše mesiac napriek zákonnej lehote do 8 pracovných dní. Ak by však samotní poľovníci vopred termíny zverejňovali, dalo by sa predísť nečakaným stretom. Napríklad, že sa niekto na konkrétnu lokalitu vyberie na kľudný rodinný výlet a zrazu mu akási značka oznámi prebiehajúci lov, ktorá nabáda, aby sme sa otočili a išli inam. Keby sme vedeli termíny vopred, mohli by sme zvážiť, na aké miesto do prírody pôjdeme. Zároveň sa celá komunikácia ministerstva pôdohospodárstva nesie v duchu vyviňovania a zbavovania sa zodpovednosti, respektíve jej prenášania na bežných ľudí. Vo svojej výzve nešetria vyhláseniami typu ďakujeme, že sa vyhýbate označeným lokalitám a neohrozujete tak svoju bezpečnosť. Ale ako sa vyhnúť označeným lokalitám? U nás v Podunajských Biskupiciach v Bratislave je značka oznamujúca intenzívny lov diviačej zvery kvôli Africkému moru ošípaných alebo tiež AMO už od septembra a na väčšine vstupov do lužných lesov v okolí. Snažia sa ňou neoprávnene obmedziť pohyb ľudí, aby išli len po turistických trasách, iba za denného svetla a podobne. Tabuľka visí už mesiace, lebo aj intenzívnejší lov trvá mesiace a mesiace, roky ešte bude. Lenže naše zákony garantujú širokospektrálny voľný pohyb ľudí v prírode, preto by poľovníci nemali manipulatívnou komunikáciou okliešťovať tieto práva. Ďalej sa nás ministerstvo pýta rečníckou otázkou. Prečo riskovať vstup do oblasti, v ktorej ide o život? Návštevníci lesov, ktorí neohlásene chodia po pohonoch, ohrozujú svoju bezpečnosť. No, napríklad, lebo je lockdown a ísť do prírody je to najlepšie, čo pre seba môžeme všetci spraviť? Lebo sa loví všade, ale my máme tiež právo chodiť do lesa? A neohlásený pohyb po lese? Mám pre poľovnícku obec novinku. Les je tu naozaj pre všetkých a my svoju prítomnosť nemusíme nikomu ohlasovať. No a na záver moje obľúbené, citujem. Pri streľbe na zver môže ohroziť odrazená strela alebo strela, ktorá pokračuje ešte vo svojej trajektórii po zásahu zvery. Takémuto riziku nie je možné predísť. Koniec citácie. To, že sa poľovníci rozhodli zintenzívniť lov, ich nezbavuje zodpovednosti za dôsledky. Ak si strelec nie je istý, na čo strieľa, nemá strieľať. Ak to nevie garantovať, že nezasiahne pri poľovačke človeka, takému nepatrí do ruky zbraň.
Poľovníctvo má zmysel. Vidí, počuje, cíti, dotýka sa, chutí, predvída.
Jeden by si teda myslel, že aj takú základnú vec, ako netrafiť sa do človeka, zvládnu. Povedzme si, ako to je. Žijeme v poľovníckom štáte, kde sa má 5,4 milióna obyvateľov prispôsobovať 60 tisíc jedincov, ktorí napriek neustálým dôkazom, že to, čo robia, nedáva zmysel, opakujú stále dookola to isté a ešte zintenzívňujú. Vyhovárajú sa na boj s africkým morom ošípaných. Lenže ten je tu už dlhšie a poľovnícke postupy zjavne nezaberajú. Možno preto, že si protirečia. Ochrániť nás môže vraj iba intenzívny lov diviakov, ale ukončenie prikrmovania zvery alebo ochranu vlkov zahrnúť do tohto boja dlho odmietali a v prípade prikrmovania stále odmietajú, hoci by obdobne prispeli k znižovaniu počtov diviačej zvery. A tak lov zintenzívňujú a zintenzívňujú aj obmedzovanie obyvateľstva. Aká je odpoveď na AMO, pýtate sa? Vírus sa šíri rýchlo a plán poľovníkov výrazne zdecimovať populáciu diviakov hraničí so šialenstvom. Špeciálne, keď si uvedomíme, že intenzívny lov už dlhšie prebieha, nákaza sa napriek tomu šíri do ďalších a ďalších okresov, no oni chcú pokračovať a ešte pridať. Môj odhad aj vzhľadom na podobné situácie v minulosti je taký, že nákaza sa rozšíri na celé Slovensko. Populácia diviakov sa tým zníži, ale vďaka prirodzenej selekcii prežijú tie najodolnejšie jedince. To je zásadný rozdiel oproti stratégii poľovníkov, ktorí strieľajú hlava nehlava a robia tak hrubé zásahy do základných ekologických princípov. V súčasnej situácii sa preto javí najzmysluplnejšie prostriedky investovať radšej do ochrany chovov ošípaných, ktoré nákaza tiež ohrozuje. Žiadna smrť nie je horšia ako tá zbytočná. Najohrozenejšie sú totiž masívne veľkochovy ošípaných. Ak sa do nich nákaza dostane, znamená to len jedno. Istú smrť pre všetky zvieratá. Nie na nákazu, ale preventívne rukou človeka. To sa stalo aj tento týždeň.
25 tisíc ošípaných utratia vo veľkochove v Jesenskom v okrese Rimavská Sobota. Všetky zvieratá skončia v kafilérii. Dôvodom je africký mor ošípaných. Potvrdili ho tam koncom minulého týždňa po tom, čo na farme zahynulo niekoľko zvierat. Veterinári potvrdili v okolí chovu množstvo pozitívnych diviakov.
Ide žiaľ o najväčšie vynútené zabíjanie zvierat v histórii Slovenska. Medzi usmrcovanými zvieratami je až 3600 prasníc matiek. Slovensko tak prichádza o 11% všetkých dospelých prasníc. Hoci úprimne, osud prasnice je taký, že neviem, či je rozdiel, ak zomrie predčasne kvôli AMO, alebo si stihne prežiť život v podmienkach veľkochovu a nakoniec aj tak umrie predčasne, keď doslúži ľudskému účelu. Na Slovensku sú totiž stále bežnou praxou klietky, v ktorých prasnice prežijú cca polovicu každého roka, teda počas inseminácie, gravidity, pôrodu a laktácie. Ide pritom o maličké klietky, ktoré znemožňujú otáčanie, zmenu polohy a takmer všetky prejavy prirodzeného správania zvierat. Riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš, ktorý je zvyknutý na prax intenzívnej živočíšnej výroby, opisuje usmrcovanie v Jesenskom takto.
Zviera je naozaj bytosť, ktorá vie cítiť a určite tento stres, strach a celá manipulácia počas zabíjania neskutočne dolieha na tieto zvieratá. Mal som možnosť tam stráviť určitú dobu a vidím, ako tie zvieratá reagujú, pretože malé zvieratá, teda ciciaky, odstavčatá sa dávajú do plynovej komory, veľké sa zhromažďujú, kde sa potom odporážajú. Takže naozaj, ja nechcem povedať, že je to masaker.
Ale inak sa to nazvať nedá. Riaditeľ ďalej opisuje, že je to pre pracovníkov a pracovníčky namáhavé a psychicky náročné. Zvieratá sa bránia, snažia uniknúť a útočia, pretože vedia, že idú umrieť. Ľudia už pri usmrcovaní nevládzu. A ja hovorím, že ak prenosu nákazy do chovu nevieme predísť, tak ich v takých podmienkach nechovajme. A ak ich usmrcovanie nevieme ustať, tak to meso nejedzme. No ale zakončíme to pozitívne krátkými správami. Parlament schválil ukončenie súkromného chovu tigrov, šeliem, medveďov a primátov. Je to výsledok spolupráce europoslanca Martina Hojsíka, organizácie Zvierací ombudsman a Ministerstva životného prostredia. Ďakujeme. Zvierací ombudsman vyzval takisto tento týždeň mesta a obce, aby sa po vzore Liptovského Mikuláša vzdali silvestrovského ohňostroja a podporili radšej miestne zvieracie útulky, kde sa práve kvôli ohňostrojom ocitne po novom roku veľa zvierat, ktoré sa v panike zatúľajú. Obyvatelia a obyvateľky Liptovského Mikuláša túto iniciatívu veľmi privítali, dúfajme teda, že sa pre tento pozitívny krok rozhodnú aj ďalšie obce. Nový nemecký minister pôdohospodárstva prišiel na vymenovanie na bicykli, pretože podľa jeho slov je to takto rýchlejšie ako presun limuzínami, na ktorých prišli jeho kolegovia a kolegyne. Minister Özdemir je nie nečakane zo strany zelených. No a to je na dnes všetko a počujeme sa opäť o týždeň. Toto bol Zelený podcast a ja som Tamara Štolová.